giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Sugeng pepanggian malih para sutresna ingkang sami binerkaning Gusti kita ngalembono dhumateng Gusti lan kita ngaturaken panuwun pepanggian menika badhe kita lajengaken anggen kita sesarengan nyinau pangandikanipun Gusti kangge saya bakuh lan teguing kaimanan kita asring wonten pitakenan kepri supaya aku oleh keselamatan nanging kanthi keyakinan sing tuntas tanpa mangu-mangu apa cukup dibaptis lan kudu nindakake apa sawise dibaptis banjur apa maneh sing kudu tak lakoni inggih pitakenan kados mekaten menika abadi meh saben laladan saben tiyang inggih pitaken kados mekaten lan mboten nate wonten ingkang pas wangsulanipun tentu inggih lajeng mados namun saderengipun monggo kita sami donga mangke lajeng nyuwun berkah dhumateng Gusti supados dipun berkahi kanthi pangertosan ingkang mapan Duh Rama kawula badhe nglajengaken pasinaon kawula tumrap pangandika paduka ingkang paduka paringaken roh paduka ingkang suci mugi nuntun gesang kawula mugi Gusti kersa meper anggen kawula asring ngungalaken anggen kawula ngraosaken keakuan kawula inggih paduka telukaken lan paduka apunten dosa kalepatan kawula Gusti nyuwun berkah paduka sang roh suci nganti kesang kawula wonten ing patunggilanipun sang Kristus Yesus amin inggih para miyarsa samukawis menawi kepareng kita miwiti kanthi pandonga menika inggih kados dene aset mantep mekaten kados dene wonten paugeran ingkang saged kita cepeng bakuh menawi Gusti tentu rawuh menawi manah kita mboten nampik mboten nulak para sedherekno menapa ingkang kedah kita lampahi supados gesang kita nurumaos sampun yakin wilujeng saestu menapa ingkang kedah kita manah lan menapa yang kedah kita hadepi lan sak panggilanipun menika dados pitakenan meh saben manah iih menawi kawilujengan menika pancen dados ingkang utami lan perlu sanget. Panjenengan kesinggian kula lan pian kedah nyinau kanthi lebet. Sampun ngantos ukara kawilujengan tembung keselamatan menika namung kangge sebatan lelawaran tanpa wontenipun raos pangraos. Ora dirasakke kanthi bebes lan jero. Kabeh mung ditampa kanthi serampangan lan ngambang. Menika ingkang mboten tetes keparingipun Gusti. Amargi menapa? Kawilujengan menika kedah kita sadari. Kedah kita raosaken lan kita tampi kraos lan rumaos bilih Sang Kristus milujengaken gesang kita menika kanthi bayar lunas tur regenipun awis sanget supados mantep ing manah menawi kula pancen nyata sampun dipun wilujengaken yakin wis dislametake menika monggo kita nenangi kesadaran kita bilih Gusti anggenipun milujengaken gesang kita menika anggenipun nebus kanthi regi ingkang awis lan aos sanget. Dosanipun barang murahan gesang kita menika wonten ngersanipun Gusti Allah najan sejatine tanpa guna tanpa pengaji nanging ingkang sami dipun milujengaken menika wonten ngersanipun Gusti Allah dados awis sanget awit kabayar mawi panebus ingkang awis sanget. Setunggal Petrus bab setunggal ayat 17 dumugi kalih dasa badhe nerangaken awisipun Sang Kristus nebus gesang kita. Monggo para mirsa kula dherekaken mbikak Kitab Suci Setunggal Petrus bab setunggal kawitan ayat 17 kita waos sesarengan kula maos kagem panjenengan makaten surausing pangandika sarta menawa kowe padha nyebut panjenengane Rama yaiku kang ngadili kabeh wong manut panggawini tanpa pilih kasih uripmu kelawan wedi asih sakjrone kowe mondok ana ing donya iki. Nggih. Menika ayat 17. Salebetipun kita gesang wonten donya ingkang kebak ruhara menika dipun ibaratkan kados dene tiyang ingkang mondok wonten bumi. Senajan mondok wonten bumi kula lan pinjen sampun katebus dening Sang Kristus lan kula kepareng nyebut Gusti Allah menika Sang Rama awit pananggelipun Sang Sabda Sang Putra sabdaning Allah. Mulane uripmu kudu kelawan wedi asih. Ajrih asih, wedi asih. Ajrih kanthi pakurmatan. Ajrih nanging kepingin manunggil kalian ingkang dipun ajri menika. Mboten lajeng kisah nilar nanging kanthi asih sumuyut salebetipun kita gesang wonten donya menika kedah sumuyut dumateng Gusti Allah kanthi ajrih asih amargi gesang kita menika sampun katebus sabab kowe padha sumurup yen anggonmu katebus saka kalakuanmu kang tanpa guna kang kok warisi saka para leluhurmu iku ora srana barang kang bisa rusak uga ora kelawan saloko utawa emas nanging srana getih kang akeh ajine yaiku rahe Gusti Yesus Kristus kang padha kaya getihing cempe kang tanpa cacat lan tanpa blentong. Menika para miyarsa ingkang kangge numbas gesang kita menika dipun tebus dening Gusti kabayar mawi nyawa tuwin rah ayat kali dasa panjenengan iku wis pinilih sadurunge jagat tinalesan nanging merga saka kuwi panjenengane lagi mbabarake sarirane besuk ing jaman wekasan. Sinten Sang Rama, sinten Sang Putra ingkang nebus gesang kita menika. Minjing ing jaman wekasan. Tiang-tiang ingkang kepareng dados kagunganipun badhe kawedharan wadananing Gusti. Ingkang nidapi-dapi sangat. Menika ingkang kita wastani katebus mawi regi ingkang Injil aosipun supados kita wilujeng rah lan nyawa. Para miyarsa, ketingalipun rikala Gusti menika nitahaken langit lan bumi ing purwaning dumadi menika kanthi sang sabda. Menika lajeng lancar-lancar kemawon, dados. Sang Rama kagungan rancangan, Gusti Allah kagungan rancangan, nyipto langit, bumi, jagat raya saisinipun, ingkang nandangi, ingkang nglampahi, ingkang nyambut damel, sang sabdo, Gusti Yesus. Ingkang kagungan karso Sang Rama, ingkang kanthi sampurno ngleksanani Sang Putra. Lajeng sasampunipun jagat menika gumelar lan sami kudung dosa, kemul kanistan lan gesangipun risak. Gusti Allah badhe milujengaken. Kita raosaken bilih. Rikala nyipta menika laju lancar-lancar kemawon. Sasampunipun risak ciptaan menika, awit manungsa piyambak ingkang milih ngrusak diri. Rikala Gusti Allah menika badhe milujengaken, wah menika langkung kathah buat repotipun. Dadak kedah njagi kawibawan, dadak kedah ngingeti janji yen anak turuning wadon iki bakal ngremuk ndasi si ula. Dadak mawi mujudaken panguwasipun ana ing wujud manungsa, merga sing ditebus manungsa lan sing bakal dihukum manungsa, sing ngganteni uga kudu manungsa amrih sampurnaning pakaryan. Pramila sang sabda sabdaning Allah inggih Allah piyambak rawuh ing jagat kedah mujudaken pribadinipun dados insan, dados manungsa. Sinebat manungsa sejati, putraning manungsa, mergi pancen wujudipun manungsa. Pancen putraning Allah, amargi mijil saking Allah. Rikala badhe milujengaken jagat, rikala badhe milujengaken manungsa, menika Sang Rama, Sang Putra, Sang Roh Suci saja kuatah sanget ingkang kedah dipun garap. Langkung prasaja sederhana rikala nyipta samukawis ana. Ketingalipun milujengaken langkung repot katimbang nyipta. Nggih. Lah, rikala Gusti Allah menika nyipta samukawis, Gusti Allah menika tetep nunggil kalian ingkang putra. Purwaning dumadi nyebataken roing Allah nglayang ana ing sakduring banyu. Lan Gusti Allah ngendika, lha menika sang sabda ngendika menika sang putra ingkang mijil saking Allah Sang Rama menika, ingkang lair saking tutuking Sang Rama menika, mijil lair Sang Putra menika pangandikan nanging nunggil kalian Sang Rama. Rikala milujengaken langkung repot, Sang Rama kedah ngeculaken Sang Putra sang pangandika menika misah saking ramanipun nyambut damel wonten donya, senadyan Roh Suci tetep manunggilaken dados sohipun ingkang wonten ing Sang Putra inggih Sang Roh Suci. Sang Roh Suci menika inggih Roh ing Allah, mboten misah nanging lajeng ketingalipun medal saking Trinitas Trioknum ingkang manunggil menika, lajeng medal Sang Sabda menika manjalma dados manungsa. Amargi badhe mbuktekaken bilih wonten manungsa ingkang kaukum kangge ngantosi paukuman ingkang ngancam umat manungsa. Menika langkung repot badhe milujengaken langkung repot amargi ingkang dipun wilujengaken piyambak nggih lengkak-lengkok milih melu iblis nglawan wis sadar tiba meneh tangi, sambat, ditulungi, melayu meneh, meriadat. Kaya wedhus kang gugu karepe dhewe ora gubris marang pangone. Lah menika repot sangat meneh. Senajan Gusti tetep unggul. Menapa nggih menawi satunggaling kawilujengan menika saged dipun udi saking kaluhuran budi. Nah, saged menawi kaluhuran budi, kaluhuraning karsa, kaluhuraning program menika kagunganipun Gusti Allah. Saged. Ning menawi kaluhuran budi menika budining manungsa mboten badhe kelampahan. Nanging Gusti Allah awit saking badhe nyaketi ngalami lan mujudaken bilih manungsa dosa sampun katebus lan ngraosaken sengsaraning wong dosa lan sengsarane wong dihukum Gusti Allah ngagem sariro manungsa menika ingkang angel sanget kita tampi menawi tanpa raos pitados lan boten wonten panuntun saha berkah pramila tiyang jagat menika boten gampil badhe pitados bilih Gusti Yesus menika putraning Allah, Allah kok kagungan putra lan sapanunggilanipun wangel sanget amargi mboten sedaya tiyang katuntun ing roh suci lajeng dipun paringi kegiatan kangge memahami satunggaling kedadosan ingkang ngedapi-dapi. Nah, kaping kalih supados gesang kita ana rumaos mantep menawi sampun nampi kawilujengan. Menika supados kita pitados dados kesadaran kita menika Gusti Allah menika pancen kersa milujengaken kita, malah ngerancang amri jagat menika wilujeng, menika pancen rancanganipun Gusti Allah. Kula lan pian mboten perlu mangu-mangu, mboten perlu ragu-ragu. Sepisan kalau wau kula aturaken kula kedah sadar bilih kawilujengan kula menika dipun tebus kanthi regi awis rahlan nyawa. Sepisan ingkang angka kalih kula kedah sadar bilih pancen Gusti Allah kagungan rancangan lan Gusti Allah remen sanget bingah sanget milujengaken manungsa. Terus kula lan panjenengan minangka titah mboten perlu pitaken apa Gusti Allah kersa tenan apa ora milujengake. Kok mung teori. Mboten. Kita kedah yakin menawi Gusti Allah pancen rancanganipun milujengaken manungsa dosa. Pramila wonten setunggal Timotius setunggal ayat gangsal belas Rasul Paulus inggih nandesaken dhateng muridipun anak muridipun Titus Timotius wonten setunggal Timotius setunggal ayat gangsal belas menawi Gusti Yesus Kristus menika rawuh ing jagat menika kangge milujengaken tiang dosa lan ing antosipun tiang dosa menika Paulus ngaken pangandikanipun aku sing akeh dewi dosaku. Lajeng kitab Injil meratelaken bilih putraning manungsa inggih menika Gusti Yesus rawuh madosi lan badhe milujengaken ingkang ical ingkang ketriwal ibaratipun pangen ingkang sejati madosi mendo ingkang ketriwal. Para pamirsa, monggo kita sami ndedonga. Duh Rama, kawula ngaturaken panuwun. Roh Paduka ingkang suci mugi tansah nuntun gesang kawula supados kawula saya ngangsek, saya ngelak lan saya ngorong angin kawula nampeni sabda pangandika Paduka. Supados gesang kawula ngraosaken kaendahan. Nggadahi kesadaran bilih Paduka sampun numbas gesang kawula kanthi regi ingkang awis. Lan karso Paduka supados kawula wilujeng. Matur nuwun Gusti. Wonten ing Sang Kristus Yesus. Kawula masrahaken gesang kawula. Amin. Thank you.
Jawa,
ya Trisna,
giaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 000 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang dinerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti, widodo nir ing sambikala, basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.